dnešní Ježíšovu citaci Šemi, tedy modlitby Slyš Izraeli, sme si rozebírali v minulosti už niekoľkokrát. Víme, že v istém slova smyslu sa nejedná o nic nové. Tá první část, tedy láska k Bohu, je zmínená v Deuteronomiu, láska k blížnímu zase v Levitiku, to znamená v tých prvních pěti knihách Mojžíšových. Avšak tá radikálna novosť, a to nejenom v židovském náboženství, ale v jakémkoliv náboženství nebo filozofickém směru, bylo to, že blížní je každý člověk. Tedy jsme svědky jakési univerzalizace, kterou my dnes bereme již tak nějak jako danou, jako něco, co tak prostě je, za něco přirozeného. Ale v historii před Ježíšem tomu tak nikdy nebylo. Jistě si pamatujeme ten příběh o farizovi, jak se snaží doběhnout Ježíše s tou otázkou, kdo je blížní. A on mistrovsky odpovídá, že se máme ke každému člověku chovat tak, jako by byl náš blížní. Tedy nemáme spekulovat nad tím, kdo je, kdo a kdo už můj blížní není, ale že se máme chovat ke všem tak, jako by to byli naši blížní. To je ta Ježíšova novota. Když Hospodin uzavírá smlouvu s Izraelem, vzpomeňme si například na horu Sinaj a Dekalog, kde se Boží přikázání, tak to není primárně a především záležitost etiky, i když my to tak rádi interpretujeme. Je to mnohem spíše otázka identity, identity národa a také jednotlivce. Možná taková krátká poznámka pod čarou. Izraelský národ se formuje právě na poušti. Když se podíváte úplně na první řádky, nevím, jestli druhý nebo třetí, myslím, řádek knihy Exodus, tak tam máme zmínku o tom, kolik členů rodiny Jákoba odišlo do Egypta. A ještě několik řádků pod tím máme najednou velkou změnu a už se nemluví o příslušnících Jakubovy rodiny, ale začíná se psát o izraelském národě. Tedy pro tvorbu identity národa byla právě ta poušť, exodus určující. Tedy smlouva Hospodina s Izraelem na poušti, to je především otázka identity. Kdo je to Izrael? Kdo jsme my? Čím se vyznačujeme, jak definujeme sami sebe? Lidské chování by tedy mělo vyjádřovat to, čím nebo kým člověk je, jaká je jeho identita. No a to, k čemu se zavazuje Izrael, to jsou dvě takové velké oblasti. Jak se bude chovat vůči Bohu a pak, jak se bude chovat vůči ostatním lidem. To je to, co formuje identitu Izraele. My víme, že všechny ty ostatní národy měly různé zákony, znamená, já nevím, Chamurapiho zákonník a další, avšak Dekalog jako první sbírka zákonů otevírá otázku vnitřního světa. Tedy nereaguje a nereguluje pouze chování směrem navenek, ale zaměřuje se na lidskou motivaci. Já si vzpomeňme, jak začínají ty poslední přikázání. Nepožádáš, nebudeš toužit. To znamená to, co se děje uvnitř. A to dnešní první čtení konkretizuje tu druhou velikou oblast dekalogu, tedy vztah k druhému člověku. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li se ke mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný. Bez pochyby ta sociální povinnost, nebo jak bychom to nazvali, vůči slabším je platná i dnes. Avšak mnohem důležitější je pamatovat vždy na smysl, a ne pouze literu toho, co ten text vyjádřuje. V době ekonomické neaktivity ženy a neexistenci sociálního zabezpečení byla vdova odkázaná na milost a nemilost příbuzných nebo dárců. Stejně tak, jak v době naprostého přebytku dětí a vysoké dětské úmrtnosti byl rovněž sirotek tou asi nejohroženější bytostí, jako si tehdejší člověk uměl představit. Kdybychom to ale přeformulovali do toho dnešního jazyka, jazyka, kterému rozumíme my lépe, můžeme použít jako příklad, například papeže Františka, pak on říká, že naší povinností je nezakryt si oči před lidmi na hranicích, na okraji společnosti. Je pravda, že papež často mluví o přistěhovalcích, podobně jako první dnešní čtení, kde ta argumentace textu je Izraeli, poslouchej, co jsem ti říkal, co se tady povídá a proč. No nemůžeš nepomoci, protože ty jsi také přistěhovalcem v té zemi, co jsem ti dal. Tedy ta povinnost Izraele pomoci je založena na tom, že samotný židovský národ byl cizincem v té zemi, do které přišel. Avšak, a to považuji za důležité, papež nemluví pouze o fyzických hranicích. To hranicí, tím okrajem společnosti, může být něco úplně jiného. Stejně tak, jako nejsme všichni povoláni starat se stejným způsobem o stejný typ lidí na okraji. Ježíšovo pozvání je univerzální, volá všechny své následovníky, všechny křesťany. Jeho příkaz lásky je pozvání k pokračování jeho poslání, jeho práce, jeho projektu. Bůh však, jak víme, nemiluje uniformitu, ale pluralitu. A proto se musí každý z nás ptát, na jaké hranice fyzické nebo metaforické volá mě. Jistě, pro někoho to mohou být chudí, ale těma to rozhodně nekončí. Kolik z nás má ve škole například spolužáky, kteří možná nejsou nejpopulárnější? Kolik z nás má v práci kolegy, o které nikdo nezakopne? Kolik z nás má přátelé, z kterých někteří toužebně hledají nějaký vyšší nebo hlubší smysl? A i oni jsou v tomto slova smyslu na okraji, na hranicích. A možná právě k těmto lidem jsme posláni my, protože nikdo kromě nás nemůže splnit tento úkol právě v těch kontextech, kde se my nacházíme. My jsme ti, co mohou stát blízko těmto lidem v našem okolí. Lidem, kteří jsou nebo stojí na hranicích. Ježíše chtěli farizeové dostat otázkou o největším přikázání. A on odpovídá příkazem dvojí lásky. K bližnímu a k Bohu. Ale nikdo nemůže milovat Boha, pokud nemá rád lidi. Protože v této lásce je již implicitně obsažena láska k Bohu. Nezapomeňme na to, když budeme hledět na člověka vedle sebe. Různé typy hranic jsou možná mnohem blíže, než vidíme, než si uvědomujeme. A kdo je zmaže, pokud ne my? A kdy, když ne teď?